De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. É xoves 16 de marzo de 2023, nun día no que agora que acabo de entrar na radio podo dicirlles a ciencia certa que chove. E vaya se chove, porque chove hai vento. É un paradigma completamente contrario ao que vivimos onte, cando o sol reinaba no ceo. Estábamos moi tranquilos. E hoxe, hai un rato non chovía, estaba a cousa que xa ameazaba, pero non chovía. E agora, Paris, moi boas.
Hola, hola, moi bo día. Xa se vía vir.
Se vía vir, e ademais que é algo que eu creo que se vai repetir nos próximos días, de forma continua.
Pero a cousa pinta mal.
Chove, hai vento.
Chove, vento, frío, en fin.
Así que nada, con calma hoxe, a tomar o día con tranquilidade, porque tampouco está para facer moita.
É o inverno, cosas. É o inverno que quere despedirse o grande, non?
Sí.
Facendo gala de inverno.
Efectivamente que estamos, recordemos, importante, a 5 días de que remate o inverno e de que comece a primavera, esa parte do ano. A min estas estacións de entretempo, a verdade é que non me gustan nada. Estas estacións de
a mí tampouco.
Primavera, eu quero ou calor ou frío. A min isto
de igual, isto de nin ti pa ti nin pa min non me vai.
Non lle convence a nadie. Bueno, hoxe teremos un programa cunha primeira parte cos contidos habituais, coa revista de prensa, co tempo, coas incidencias, coas efemérides, etcétera, é unha segunda parte onde imos falar de dúas cousas distintas. A primeira, mañá hai feira de orientación académica e profesional no pabellón Arsenio Iglesias. Vai estar connosco María José, concejal de tema de educación e tal, para falarnos un pouco sobre esta situación, sobre o que se vai vivir aí. E por outra parte, imos falar tamén con Carlos Vales, que é o director do CEIDA, para que nos fale do que foi o 2022 para o CEIDA e de como se presenta este 2023 con moitas cousas, ecoturismo, diferentes presentacións de libros, bueno, moitas cousas que teñen preparadas para este 2023. Así que non perdemos máis tempo e imos xa coa nosa revista de prensa. Teño aquí nas mans, Paris, se o ves, podes lerme aquí, por favor.
Oleiros Guapo.
Oleiros Guapo, efectivamente. Este é o libro,
vaya libro,
que acaba de presentar hai uns minutos o Concello de Oleiros a través do alcalde Ángel García Seoane. É un libro que mostra todo Oleiros, realmente. Todas as cousas que ten Oleiros. Un libro de fotos con explicacións, con fotos realizadas con dron, ou seja, tomas aéreas, de todo o que temos en Oleiros. É moi amplio, que podería ir un a un, pero temos o interior de arría. Vou ir incluso dende antes. Dende antes, porque temos moitas cousas. Bueno, o interior de arría, de Realeda Santa Cristina, Santa Cristina, Nirvana, Bastiagueiro, Bosque dos Veciños, Bastiagueiro Che Guevara, Parque As Trece Rosas, As Galegar, As Galeras, Espiñeiro, Deixo, Lorbé, Oleiros, Nos, Finca Tenreiro, O Balcón de Maiancas, Pequenas Calas. Bueno, un libro absolutamente espectacular. E moitos veciños de Oleiros que nos estén escoitando estarán a pensar: como vamos a conseguir este libro?
Ahí, bueno, aí.
Non se preocupen, este libro vais a comenzar a repartir ao longo dos próximos días para todos os veciños de Oleiros. Non para todos os veciños de Oleiros.
Unidades
para,
familiares,
para
o mellor,
todas,
non?
As unidades, claro, familiares. 14.500 exemplares hai, e ese é o número de domicilios que ten calculado o ayuntamiento que hai no concello de Oleiros. Importante, non se vai deixar no buzón. É dicir, se a persoa vai seguir porta por porta repartindo. Se a persoa que quere que ten que recibir o libro non está na casa, se lle deixa unha tarxeta para que poida ir á fábrica ou que aí era aí onde se van a repartir. Por qué? Porque isto é un traballo, ademais de moi ben feito, caro, porque este libro, o está aquí vendo Paris, estou a enseñar, ten, espera que miro,
si, sí, ten moita calidade, papel, fotografía,
64 páxinas, moi bo papel, moita fotografía, bueno, non é un periódico.
Ademais un formato máis, como diría, como son as medidas das follas, máis de Dina 4,
sí,
non?
Efectivamente.
Dina 3 ou por aí.
Sí, ¿no? Como un Dina 4, pero un pouco máis
máis amplo, ¿no?
En calqueira caso, un libro moi ben feito. Mm-hmm. Entón, importante para os veciños, vais a repartir casa por casa. Se non está na casa, vais a deixar unha tarxeta para que se vaya
a fábrica,
a recoller o libro. O Leiros Guapo, e aquí podemos ver todo, de verdade que eu xa tivera a oportunidade de velo un pouco antes de que salira, pero agora que o teño nas mans, que o vin hai un ratiño, é absolutamente espectacular. Incluso, mira, ata se pode facer, porque isto chama a atención. Ti moitas veces paseas pois por zonas do Leiros, por exemplo, por Canide, non?
Uh-huh.
Eu moitas veces preguntaba, como serán esas casas? Como serán esas casas por detrás, os xardíns que terán e tal? Pois mira,
claro, con vista aérea de dron se ve toda a península
de
Canide.
Está absolutamente espectacular o libro, así que nada, recomendamos a todo o mundo, ademais que ven con explicacións, e que eso, que se vai repartir, así que atentos, porque van ir pola súa casa, recordemos, uh-huh, se non o poden recibir nese momento, deixas unha tarxeta e a fábrica. Claro, na roda de prensa da presentación do libro, pois estivo falando o alcalde de diferentes temas. Dixo que o libro mostra que a situación medioambiental e ter un bo medio ambiente é compatible co urbanismo se se fai de forma responsable, que esa situación é moi diferente en Oleiros que no resto dos concellos, non só de Galicia, senón de toda España. Falou de outros concellos, pois como Cambre, Culleredo, dicindo que non ten ningún plan urbanístico claro e que non poden estar construindo. Así que o libro recolle realidades non maquetados, é dicir, que todo o que ven no libro, eso é certo, non é ninguna maqueta, son todo fotos do que hai. Dixo que as fotos, o libro, vamos, non saiu antes porque había que sacar as fotos con dron, e que os bos con dron estaban prohibidos por parte da Xunta, non había unha reglamentación clara, agora sí que está.
Sí, hai que pedir unha serie de autorizacións e tal, leva
claro,
tempo.
Entón, que levaba claro tempo, que un libro para informar os veciños, para que os veciños coñezan todo o que se fai neste concello. Falou tamén de que ten a intención o Concello de Oleiros de ampliar o paseo marítimo para facelo dende Lorbé ata Cambre. Aí hai unha parte con Cambre que, bueno, está máis complicada, pero sí que informou de que falta unha parte importante do paseo, digamos, que iría entre Canide e Naval. Bueno, pois que xa se encargou o proxecto, que xa se van a comezar a mirar o tema das expropiacións e que esperan sacalo a contratación o ano 2024. Así que se van facer aí 4 kilómetros de paseo marítimo entre Canide e a praia de Naval en Santa Cruz, que eu creo que a parte que falta máis ou menos, porque despois dende Santa Cruz ata Perillo temos paseo, e dende Mera ata Lorbé temos paseo. Aí hai unha parte que tes que facer aí un cambio, pero bueno, que sí que sigue habendo paseo. Tamén comentou que o tema do trail de Dexo, desta queixa do BNG, do que íbamos a falar ahora, que o BNG pide que non se leve a cabo este trail pola costa de Dexo, porque vi que van a destrozar os corredores ao monumento natural. Dixo o alcalde que o trail vaise facer, que hai camiños feitos para que se corra, que non hai ningún problema, e que as críticas do BNG son electoralistas. E tamén falou de que o tema dos libros non ten preocupación de que o resto de partidos digan que é algo de campaña, porque vi que os veciños do Leiros coñecen perfectamente o que hai no seu concello e que tampouco isto xes vai cambiar a súa opinión. Entón, bueno, este libro Leiros Guapo. Despois, mañá escoitaremos máis cousas do alcalde, que de feito vai estar aquí tamén ás 2 da tarde para contarnos cousas. Escoitaremos todo un pouco do que comentou. Vou con máis cousas que temos.
Adiós.
Temos esta fin de semana concerto dun artista. Deste tipo de cousas sempre lle pregunto a Paris, claro que non vai deixar malo artista tampouco, se xa boa malo, pero bueno.
Ademais é un amigo, se xa como vou deixar mal.
Efectivamente.
Non pode ser.
Carlos Bao e o seu grupo vai realizar este sábado un concerto homenaxe a Los Secretos e Hombres G. Vai ser ás 10 no local Capriz, no Parque Oleiros, en Iñás. A entrada vai ser libre ata completar aforo. Paris, que che parece?
Bueno, pois a mí parece ben que se organicen aí sempre concertos, sempre estive a favor da música e ainda por riba así un fantástico cantante como Carlos Bau, mellor que mellor, porque ademais Bau foi, se non o sabes, Premio Nacional da Música. En, por unha canción en galego, sí, sí, sí. Digamos que os premios nacionais da música, que antes se chamaban premios amigo, pois é o máximo galardón que un artista pode ter, pois, a nivel nacional, non? E el ten un deses premios, non? Por unha canción que chamábase Nada. Pero bueno, me quedo, por exemplo, con unha canción do seu primeiro disco que empezaba así.
Pero en ti hoy he vuelto a pensar.
Era o seu primeiro disco.
Un tono moi como Bisbal, ¿eh?
Bueno, non no, yo digas él, non vaya a ser. No, pero vamos, era o seu primeiro disco, un disco fantástico, e a partir de aí, bueno, colaborou con un montón de xente, compartiu este ario, con Sergio Dalma, con Luz Casal, con os Hombres G, bueno, con David de María, eu que sei. Unha
trayectoria dilatada.
Sí, é unha, vamos, é apostar sobre seguro, ¿no? Que vou dicir dun amigo.
Bueno, pois Carlos Bau que vai dar ese concerto en Parque Oleiros, son as principais noticias que temos de Oleiros, porque as outras que temos afectan un pouco. Por exemplo, onte falouse do traspaso da P9 a Galicia no Congreso dos Deputados. A cousa pois está complicada, porque o PP e o PSOE votaron unha cousa aquí no Parlamento Galego, pero están a votar outra no Parlamento Nacional.
Nacional outra, non?
Sí, entón, muy que bien. Bueno, que a transferencia está a complicar, porque hai algunhas enmendas que meteron ao texto que saíra de aquí de Galicia, vamos a ver se se pode aprobar desa forma. Tamén a Deputación, que vai repartir 900.000 euros entre os municipios costeiros da provincia para axudar cos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais, así como da adquisición do material necesario como o vestiario ou o combustible. Tamén axudas a costa por parte da Xunta, anunciou na xunta o presidente Alfonso Rueda, para fomentar o turismo sustentable, a rehabilitación de espazos singulares, accións que contribuen a unha mellora da integración coa paisaxe, a mellora da fachada turística e corrixir impactos paisaxísticos en zonas costeiras. Van ser un total de 6,5 millóns de euros e van a ir para todos os concellos do litoral galego, entre os que está Oleiros, estas axudas que están cargados os fondos Next Generation da Unión Europea. Falamos tamén de que o aeroporto de Alvedro non está no seu mellor momento, porque en comparación co ano 2019, que foi o mellor que tivemos, despois viñeron o 2020, 2021 e 2022, incluso que non foron de todo vos polo tema da pandemia, bueno, pois neste momento está un 7,3% por detrás do que eran 2019 nestas datas. Ademais, onte coñecemos que a Comisión Internacional de París vai se rematar o vindeiro 22 de marzo por parte de Vueling. Dinde o aeroporto, que tampouco é para tanto, porque 2019 foi moi bo ano e que comparalo con eso non é xusto, pero bueno, que o aeroporto está nesa situación. Falamos de cultura. Hoxe temos Hora do Conto, unha vez máis, un día máis temos Hora do Conto aquí en Oleiros. Neste caso vai ser na Biblioteca Central de Rialeda. E bueno,
en Perillo.
Imos ter unha nova actuación de esa Hora do Conto.
Seguro que, agora... seguro que xa está o aforo a tope, seguramente.
Está completo, sí. Claro. A 6:30 en Rialeda, para nenos e nenas de 2 a 5 anos. Contos para orellas abertas do contacontos Pavis, que non Paris. Pavis
pa vos.
Pa vos.
Pavis pa vos.
Pavis pa vos. Eso é o que temos en canto a Hora do Conto. Temos mañá unha charla no CEIDA, Xornada Formativa Creación de Experiencias de Ecoturismo en Reservas da Biosfera, de 9:30 a 2 da tarde. Temos a 6:30 mañá na Biblioteca Rialeda Ler para Saber, charlas de divulgación científica. Poden os nenos e as nenas programar robots con Carlos Méndez Rodríguez, licenciado en informática. E mañá tamén a 8:30 temos o grupo de iniciación de teatro do Concello de Oleiros presentando Exit. Vai ser, como dicía, 8:30, o acceso é gratuito. En canto aos deportes, algunhas cousas temos este fin de semana en canto deporte de fútbol categoría senior e veteranos, como repasamos hoxe. Temos derbis, porque vin algún
en fútbol veterano.
En veteranos non, non temos déficit estacionais. Sí, esos son os que che gustan a ti. Pero
te gusta o fútbol aí de, sí, 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 aí de raza.
O en Segunda Galicia temos derbi o sábado ás 4. Este partido é dramático. É sábado ás 4, Santa Cruz Xoventude de Orneda no Leonardo Maceiras. É dramático porque o Xoventude de Orneda estáse xogando chegar ao playoff, que aínda ten posibilidades o playoff de ascenso, e o Santa Cruz ten que sair desa zona baixa para non descender a terceira.
Da igual. Da igual, ou seja, este é un encontro de rivalidade absoluta. O Dorneda Santa Cruz, da igual, estean como onde estean, porque aquí, mira, o mellor, é o que te diría eu. Eu vin tempadas que o mellor, pois, algún dos equipos non fixera,
sí,
ningún mérito, pero era igual. Era ese enfrontamento, e se sacaban forzas de donde fora, ou seja, se iban a por todas, este un derbi entre os derbis.
Ademais, eu coñezo algún que outro que cambiou dun equipo a outro, e do outro a un, xusto agora nas plantillas, así que bueno,
bueno,
vai estar ben. Despois temos, en Terceira Galicia, como sempre, veño a pedir favores para o Marino, que está aí arriba. Neste caso, pedimos o favor ao Cristo Rei, que visita o Portazgo, que é o terceiro. O Marino é cuarto. Vamos a ver se o Cristo Rei o domingo ás 12 pode rascar algo aí. O Marino,
penso que sí,
pola súa banda, xoga o domingo ás 12 cuarto na casa co Almeiras, que un dos da zona baixa. E claro, hai que gañar porque o Marino ten que gañar todos os partidos, claro, que quedan para poder ter opcións de ascenso. Remato contando que temos o domingo ás 6 e cuarto derbi en Terceira Galicia, Obreiro Mercurio en Amarola. E na Liga Galega de Fútbol 7, o Santa Cruz xoga o domingo ás 12 co Órdenes B, que o último, Santa Cruz o primeiro. Hai unha mínima posibilidade, aínda faltaría un... É complicado, vamos, pero que o Santa Cruz se gañe este partido de Culleredo, que é segundo, perde, pois o Santa Cruz podería deixar case asegurada a primeira praza. Temos esta fin de semana, que non se me olvide, porque é importante, na praia de Santa Cristina. Imos ter o campeonato, a fase final do campeonato de España de Ultimate Frisbee.
Mandé.
En categoría Women e Open.
Uy, como Frisbee, Women e Open. A mí me estás liando, a ver, como é que é eso do Frisbee.
Un campeonato de frisbee, de lanzamento de frisbee.
Ah, para todo este esboante.
Sí.
Vale, acabaron.
Son un total de 24 equipos de segunda división e 350 xogadores e xogadoras procedentes de todo o territorio nacional que se van xogar dúas prazas de acceso a división de honra. Como se xoga? Nin idea. Se queren velo, sábado, ás 9 da mañá, ata 7 menos cuarto da tarde, dicir, case 10 horas...
De frisbee.
Vai haber partidos.
De pratos voantes.
E as finais xoganse o domingo de 9 da mañá a 3 da tarde. O clube anfitrión é o Polvo Ultimate de A Coruña.
É vistoso, eh?
Sí, que lle...
Verdade que sí.
Lle, bueno, lle agradecemos que veña aquí o Leiros a xogar isto, porque así,
claro, coñecemos campeonato nacional, ademais,
o deporte. En canto a noticias máis a la de Oleiros, simplemente contar que o Credit Suisse pide axuda ao Banco Nacional de Suiza, pide 54.000 millóns de euros.
Eu tamén vou pedir.
Porque onte a cousa complicouse demasiado e a caída na bolsa foi terrible, e que hoxe tivemos... e que non quero reírme deste tema. Tivemos a Tamames dando unha roda de prensa. Aí contándose as cousas, o home. Entón, dixo algunhas cousas como que Pedro Sánchez ten unha autarquía peligrosa que está poñendo en risco a Constitución, e despois dixo sobre a súa relación con Santiago Abascal de Vox. Recordemos que Tamames foi comunista na súa época e Santiago Abascal, bueno, xa sabemos todos que é. Discrepamos en algunhas cosas, pero en lo principal tenemos coincidencias. Así que, bueno, pois moita sorte para Ramón Tamames, que a moción de censura que se vai debatir a partir do próximo martes. Martes e mércores, en principio non vai triunfar, pero bueno, que aí está Ramón Tamames, que eso sí, dixo, non quere perpetuarse no poder. Este home di que se gana a moción.
Home, cantos anos ten?
Ten 89. Que se gana a moción,
no poder...
que vai convocar eleccións xerais. Eso é todo en canto ás noticias, París. Vamos xa co resto de cousas, empezamos co tempo. Como cada día, imos coñecer o estado da meteoroloxía con Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Sí, bueno, pues a verdade que en Oleiros hoxe estaremos perdendo influencia anticiclónica, nada que ver co que tivemos onte, que o ceo estaba prácticamente despesado na xornada de onte, mércores día 15, hoxe, xoves día 16, pois a chegada dunha fronte fría polo Atlántico deixa o ceo prácticamente descuberto, precipitacións que serán as protagonistas no día de hoxe, de oeste al este en todo o territorio galego, e temperaturas que hoxe pois están en descenso. Ainda así, estaremos con máximas en Oleiros preto dos 15 graus de temperatura, saímos a rúas con 11, vento de componente sur. A situación no mar, máis ou menos tranquila, decimos máis ou menos porque será algo máis complicada nas vindeiras horas debido ao vento forte do suroeste que soprará máis forte en mar aberto. A altura de onda en mar aberto tamén podería superar os 4 metros nas vindeiras horas, sobre todo na xornada de mañá vendres.
E que tempo vamos a ter para esta fin de semana?
Bueno, pois durante a fin de semana podemos partirla en dúas, non? Porque o sábado será un día, bueno, mañá venres, precipitacións de tipo intermitente. O sábado aínda teremos chuvia de tipo intermitente en Oleiros, tamén en Arteixo, Cambre, Culleredo, A Coruña, en Bergondo, toda a zona de Betanzos, pero chuvia máis esparciada durante o sábado. E o domingo xa unha xornada seca en xeral e con alternancia de nubes e claros. Polo tanto, sábado aínda teremos algunha chuvia na primeira metade do día, menor probabilidade cara tarde do sábado, e o domingo en principio sen precipitación.
Pois moitas grazas, Alberto, moi bo día.
Grazas, Jacobo.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos que incidencias salientáveis do servizo podemos, pois iso, salientar, destacar neste día.
Ben, pois temos que destacar do día de onte, tivemos unha asistencia por unha chamada que recibimos dun accidente laboral na zona de Canide, nunha obra, donde nos notifican que un operario había caído desde unha altura considerable, estaba inconsciente. Cando chegamos ao lugar, pois, bueno, se había recuperado parcialmente a consciencia, pero, bueno, tiña un traumatismo craneal bastante importante. Fixemos a primeira valoración, a esperada ambulancia, que o derivou ao hospital.
E non sabedes máis, non sabedes o estado.
No, sabemos que, bueno, logo preguntamos que a persoa ferida que se atopaba ben, que estaba pendente de facer probas, pero, bueno, había recuperado a consciencia, estaba bastante recuperado. Mm.
Sí. Que foi moi de altura?
Bueno, creo que, polo que vimos, salí sobre unos 2 metros, pero, bueno, neste tipo de caídas nunha obra, pois, é perigoso.
Sí, caiu de
costas, bueno. Tivo bastante sorte porque na parte de abaixo podía toparse calquera cousa.
Temos algunha incidencia máis para salientar?
No, pois nada máis salientable de momento.
Perfecto, pois que siga así o día. Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, grazas.
Chao, un saúdo.
Rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Incidencias da radio.
Coas incidencias que tiveron lugar neste 16 de marzo, pero non de 2023, senón en todos os anteriores.
Vamos a facer un resumo porque senón vai ser perigoso. Bueno, pois un 16 de marzo, un día como hoxe, no 1521, Fernando de Magallanes chegaba ás Illas Filipinas, onde falecería un mes despois. Tamén un día como hoxe, no 1802, en West Point, en New York, fundábase a afamada Academia Militar para Oficiais, para militares, oficiais do exército dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1878, en Málaga, o Beato Padre Cegri fundaba a Congregación das Irmás Mercedarias da Caridade, coas cales pois, sempre colaboramos aquí no Concello de Oleiros. Tamén, un día como hoxe, no 1968, xa en plena guerra do Vietnam, soldados estadounidenses mataban a centeares de civis desarmados. Foi a chamada Masacre de My Lai. Tamén, un día como hoxe, no 1998, na cidade do Vaticano, o Papa Xoán Pablo II pedía perdón pola inactividade e silencio de moitos católicos durante o Holocausto xudeo. Tamén, un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo producíase a vixilia máis grande da historia, como parte das protestas mundiais contra a invasión de Estados Unidos a Irak. Tamén un día como hoxe, no 2006, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas votaba por unanimidade o establecemento do Consello de Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 2014, na península de Crimea, levábase a cabo un referéndum para decidir a soberanía da península e se desexaba reincorporarse á Federación Rusa. E tamén un día como hoxe, no 2019, na Argentina, oficialmente profesionalizábase o fútbol feminino. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros universais, como o explorador militar e conquistador Francisco Pizarro, como escritor Francisco Ayala, como actor e cómico estadounidense Jerry Lewis, como a soprano Teresa Berganza, como cineasta italiano Bernardo Bertolucci, ou actriz española Belén Rueda, que hoxe cumpre anos, que creo que son 58, os de Belén Rueda. E tamén un día como hoxe...
Ojalá chegar así a uns 58.
Maravilla, e superactivo e superben, e cunha carreira, vamos, ascendente, vamos, dramática, sí, sí, ascendente. E tamén un día como hoxe nos deixaron, entre outros, pois a escritora Josefina Aldeacoa e o bluesman T-Bone Walker. Pois sabes, Jacobo, todo isto e moito máis acontecía un 16 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda comarca, a xenda cultural da comarca como estou. Volvemos con máis contidos aquí en Outra Mirada.